Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, nýr framkvæmdastjóri Samhjálpar. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ertu jesúhoppari?
Já, stoltur jesúhoppari.
Finnst þér sko viðhorfinn í samfélaginu vera orðin einhvern veginn svona öðruvísi í tengslum við það þegar að fólk frelsast?
Já, ég allavega fyrir svona tveimur árum þá byrjaði ég að tjá mig þetta opinbyrlega á Facebook hjá mér og fólk skildi ekki af hverju ég var að gera þetta.
Bara hvað kom fyrir Guðrún Ágústu?
Já, ég var svona, er þetta nýfrelsu eða hefur alltaf verið svona trúið?
Já.
Fannst ég svolítið skrítin. Já. En ég hef bara fengið jákvæð viðbrögð. Þetta hefur gefið fólki tækifæri til að tala sína trúið að trúleysi. Það hvernig það beður og fær ekki bænarsvör og alls konar. Og líka fyrir fólkið sem er með mér í kirkju að þau koma og segja hvernig, þú veist, verður ekki fyrir aðkasti og þetta hefur líka hvatt bara fólk til þess að vera opinskátt og mér finnst það hafa gerst á síðustu misserum, ekkit með mér, heldur bara ég partur af þessari einhvern veginn vakningu sem er í samfélaginu og við finnum það bara, bæði fólkið okkar sem er að koma til okkar nér á kaffistofu eða upp í hlaðgerakot eða inn á áfangaheimilin okkar og bara sem er að sækja samkomandun okkur og kemur í kirkjun að þú veist, fólk er þyrst eftir því að tengjast við trú eitthvað sem er sterkar en það sjálft.
Já, en fólk sem...
Halleluja!
Þú sér að ég tegi bara... ég sko bara dáist að fólki, já. Bara höldum því til haga, sko. En ég bara, mér langar svo að skilja þetta og til dæmis...
Ég skilir þetta ekki, sko.
Nei, ekki það gott. En mér langar svo að vita að þú veist, þegar þú frelsast,
já.
Manstu alveg, klítið að vera það.
Nei, já. Sko, lengi, ég er nefnilega svolítið blond, þannig ég er svolítið lengi að fatta hlutina. Og ég fattaði ekki fyrir en mörgum mánuðum eftir ég frelsaðist að ég ætti svona augnablik. Að því ég, þú veist, maður heyrir oft fólk segja frá að því að við, það eru vitnisburðinni sem við köllum, sem að sérstaklega við höfum eins og samkomunum okkar sem að Samhjálp er með á fimmtudagskvöldum. Að það eru svona vitnisburðir og fólk talar það, þú veist, hvenær það frelsaðist, hvenær það hitti Jesú, þetta augnablik. Og ég var alltaf, ég vildi að ég ætti svona augnablik, ég bara veit ekkert. Og svo allt í hennu bara í samtali við dásamlega samstarfskonu mína, sem að er skrifstofustjórinn hjá mér í dag, sem að við vorum bara saman í kirkju á þeim tíma, Natalie, við vorum í kaffi eftir samkomu og við fórum eitthvað að tala saman og þá bara laust svona ljós, þú veist, svona svo teiknumyndasögun það bara kom pera.
Já.
Bara, já, ég á svona augnablik og það var augnabliki sem ég gafst upp á sjálfnum mér. Og það var svona mjög myrt og dimmt augnablik í mínu lífi og ég bara sagði, þú veist, ég geti þetta ekki sjálf. Ég get ekki lifa með mér eins og ég var á þeim tíma. Og ég gaf bara líf mitt til Jesú og sagði, þú verður að taka þetta, ég get ekki ráð við aðstæða mínar og þú verður að taka þessum aðstæðum og það var, og það eina sem ég gerði var að ég lofaði að í staðin fyrir að vera refsandi, til dæmis móðir, eins og mér fannst ég vera, refsandi móðir og ekki standa mig, að þá myndi ég mæta öllum áskorunum með kærleika. Og það var lykillinn að því að bæði þeim einstaklingi sem ég var að kljást við einhvern veginn sjálfa mig gagvart, fóra að geta fóta sig upp á nýtt og það að mæta bara kærleika og vera ekki refsað heldur bara umbuna fyrir það sem var rétt og það sem var gott og segja bara já, ég elska þig alveg eins og Jesú elskar okkur, alveg sama hvað við gerum en hann vill að við gerum vel en hann elskar okkur bara og það er það sem ég hef beitt og það hefur verið það hefur gert það verkum að ég hef náð að ráða við sjálfa mig og líða betur og það hríslast í gegnum allt mitt og já, mömmu sem að segist ekki vera trúið og hún fór ekkert til hann að segja Rúna, að ég kallir Rúna sko. Hún sagði Rúna, ég sé að það er eitthvað sem þú ert að gera sem að er að virka
já.
Og í fyrsta skipti sem hún sagði þetta við mig þá segiði, já, það er Jesú og hún fór alveg í flækju en í dag að þá segir hún að fyrra bara, já, þið og Jesú, þið eru gott heimi
en, og finnst þér að til þeimis leiðilegt að hún er ekki trúið?
Nei, hún trúir á mátt bænarinnar.
Já.
Og það, þú veist, en ég...
Og kærleika, við trúum þetta öll að kærleika.
Já, já, og hva? Þú veist, hver getur að vera á móti Jesú? Jesú er eitthvað besta og fallegasta manneski, ekkit eitthvað, er besta og fallegasta manneski sem við fæðst á þessari jörð. Og ef við getum haft hann sem fyrirmynd okkar í lífinu, hvort sem að þú fer svo inn í trúarkerfið ekki, en lykillinn minn er bæn og að lesa biblíuna. Mm. Ég var mjög skeptisk á biblíuna, áður en ég frelsaðist. En þú veist, það er lykillinn og ég er svo heppin að þegar ég var 19 ára þá rambaði ég inn í kirkju í Ameríku, þá bjó ég í Bandaríkjunum. Mm. Og það var svona blökkumannakirkja sem var með mjög skemmtilegri tónlist og miklu fjöri og mér fannst þetta mjög skemmtilegt og þá fekk ég gefinns fyrstu biblíuna sem ég á og ég fann hann akkurat fyrir nokkrum vikum síðan og það var skrifað inn í hana frá safnaða meðli með þarna og ég fór bara að gráta þegar ég fann hana aftur því að það var nákvæmlega, þarna var sáðfrægi, ég var bara of upptekin af sjálfur mér og fannst þetta nú þú veist, þetta rosa fallegt en bara lífið ekki svona einfalt, þetta einfeldningar. En svo þegar ég komin að þannig sama stað, þú veist, það sáðfrægi einhvern tímann á lífsleiðinni og uppskeran er núna. Þannig að ég að leita manneskjunni sem að gaf mér þess að biblíu til þess að þakka henni fyrir.
Já, hvað heldur þú?
Það eru hana? Sko, hvað heldur, ég var 19, þetta eru 40 ár síðan.
Já, hvað? En sko, lífið þetta er búið, það, fyrst, það er svona, það er alls konar svona kaplar.
Já.
Og
ég segi að ég hafi lifað mörg líf.
Já, það má kannski segja það. Og ef við byrjum bara þegar þú ert ekki nema 15 ára gömul. Þá kemur svona, já, ekkert svona neitt, það bara fyrsta áfallið, eða hvað?
Já, reyndar því miður ekki fyrsta áfallið, en eitt af þessum stóru áfallum sem að ég hef fengið í lífinu og ég átti, hérna, hafði átt kærasta, við vorum reyndar ekki saman lengur en við vorum svona eins og sískinni og hann var grænlendingur og við höfum búið í Danmörku og við vorum nýfluttar heim, ég og mamma og nokkrum vikum eftir við flytjum heima þá fáum við fréttir af því að hann hafi tekið líf sitt.
Já.
Og það var ótrúlega erfið reynsla og á tímabili sérstaklega unglingsárunum að þá sneri ég baki við Guði. Ég hef alltaf verið trúið þannig sé sko en þá sneri ég baki við Guði og mér fannst þetta bara reiður og vondur kall á himnum sem að væri að taka frá mér alla sem ég elskaði.
Já.
Þannig ég var svona afhugunum í nokkur ár þó að hérna sem betur fyrir að þá leti lífið mig aftur til hans.
Já.
En já, þannig að það hefur verið reynsla sem hefur fyllt mér allt mitt líf
já.
Og því miður og þá hefur verið þó nokkuð sjálfsvíg í mínu lífi og að sjálfsvíðu þegar við tengjumst svo málaflokki eins og þessum þar sem að fólk er að kljásti þennan skelfulega sjúkdóm, alkoholisma og alls konar geðrannar áskorunir að þá því miður missum við mjög marga.
Þannig að þú hefur mikla svona persónulega reynslu í tengslu við þetta allt saman.
Já. Og það er flest okkar sem að vinnum í þessum geira, við höfum lifað okkur inn í hann.
Já, einmitt.
En það er líka dýrmætt reynsla. Ég hef lært það að það skiptir svo miklu máli hvað við gerum með reynsluna. Við getum valið að þú veist, taka hana bara inn á okkur og hún sko særi okkur endalaust en það er líka hægt að nýta hana til þess að láta gott af sér leiða.
En þú finnur sko fljótt einhverja svona þörf að hjálpa og þú vildir fara á meðferðaheimilið Teiga, er það ekki?
Já.
Sem þá var, það var ekki þá á, það var á...
Það var á Flókagötu.
Já, Flókagötu,
ætlaði reyna að segja. Og Óttar Guðmundsson,
minn
ágæti félagi þá, ég bankaði upp á hjá honum. Þá var ég aðstandandi og á kafi í tólfsporarsamtökum fyrir aðstandendur.
Já.
Og hérna og fyrirvirandi maki minn sem að hérna við höfum átt skrautlegt lífsamann hann hafði færð og orðið edrú og hann var orðin hérna áfengisráðgjafi hjá S.A. og ég ætlaði sko ekki fara að vinna fyrir þá heldur eitthvað annað og ég vildi fara að vinna hjá þeim sem að aðstandendur gæti farið í meðferð af því aðstandendur eru oft svo veikir þeir eru alls ekki minna veikir en algar en þeir eru oft fljótar að jafna sig af því að það er ekki alveg búið að skaða alla tauga enda með efnum. Þannig ég bankaði upp á hjá Óttari og sagði ég vil vinna fyrir þig.
Já.
Og það var nú ekkert laust starf, þannig að ég hérna, fóri í miðltíðinu og starfaði á rannsóknarstofu í kvennafræðum. En hérna, var svo heppin að ég fekk að vinna með Óttari í nokkur ár og var dagskrástjóri mjög fljótlega eftir ég tók þar til starfa.
Já, en þetta er náttúrulega, þetta meðferðarheimili er ekki til lengur.
Nei, þetta var sko á síðasta áratug síðasta árþúsund.
Já, þegar þú segir þetta svona, þá verðum bregðum við smá. En er þetta svolítið svona líkt er að þú Guðrún, þú bara, þú ferð inn í, þú gengur einhvern veginn í verkinn.
Já, ég, allt hálfkák reyndist okkur tilgangslust.
Algjörlega tilgangslust. Mér langur svolítið að sko, fjölskylda þín og kannski kórunnar í fjölskyldinu þinni,
mm-hmm.
eða ég veit ekki hvort það er bæði. Það er svona hefð að eignast maka sem er miklu eldri. Er það ekki vilja konurnar sem að...
Já, ég stegist um þessi fjölskyld, þessi hluta fjölskyldisjúkdómnum.
Já.
En við erum nokkrar. Ég tók þetta mjög alvarlega og náði mér í mann þegar ég var 19 ára. Og hann var þá 39 ára. Og hérna, það er þessi maður sem var svo þannig áfengisrákjaði ég varst á.
Og við erum vinur þinn í dag.
Og við erum mjög dásamlegir vinur í dag. Hann hefur verið gæt fyrir mig og ferðalögum hálendið og þú veist, og bara við eigum náttúrulega dætur okkar tvær saman sem eru giftar og eru búin að gera okkur að sjöfældum hérna ömmu og afa.
Já.
Þannig að við eigum ótrúlega dásalegt líf þó að það séu meirinn 30 ár sem við skildum.
Já, já, akkurat.
Og já, hann er 20 árum eldri.
Já, hvað sagði mamma þein þegar að
þú tilkynntir? Hún elska hann bara alveg frá upphæðin.
Nei, Nei, hún gerði það ekki.
Sko, henni var náttúrulega mjög misboðið að 19 ára dótturinn væri búin að ná sér í einhvern gamalmenni sem að var eldri en hún.
Já.
Því að hún náttúrulega var mjög bráþroska, ung kona. Þannig að hún átti mig þegar hún var 16 ára. Þannig að hann er 4 árum eldri en mamma
mín.
Og henni var mér misboðið. Við vorum sem sé, ég kynntist honum í vinnu á veitingahúsinu að Hansen í Hafnarfirði. Og einn daginn þegar ég var ekki vakt, að þá mætti hún þar með eitthvað leikfanga loftreifil og básunaði yfir eldhúsið. Hvar er barnaræningin? Og þetta er saga sem við segjum stundum í fjölskyldinu og hlægjum svolítið mikið að.
Já.
En þau eru líka mjög nánir og góður vinir í dag.
Já.
Og við höldum alls konar hérna, fjölskyldubóð saman og við ferðumst saman bæði innanlands og erlendis. Erum meðal annars öll, bæði dætur mínar og hann og mamma, að fara til Svíþjóðar. Og vera saman þar á herragarði í sumarfrí og svona, þannig að við erum bara...
Þannig að mamma er ekkert að vesnast með einhvern leikfangar í fyrir lengur.
Nei, hún er reyndur á móti vopnum,
þannig að
þetta var ekki inn karakter.
en það því þú talar þetta, sem svolítið innan fjölskyldunir, að það sé svona veist, langt á milli.
Já.
Þetta er getur alveg verið.
Amma mín, hún náttúrulega bjó með afa mínum sem var 15 ára meldur en hún.
Já.
Og það hafa verið svona 20-25 ár sem að... 25 ár held ég hafa verið mest.
Já, það er rosa mikið.
Já, þannig að ég hef sagt við dætur mínar eldri að þetta væri fjölskyldisjúkdómur sem að væri ágætt að brjóta.
Og gerðu þær það?
Þær hafa gert það.
Já.
Svona, það er ekki mikill aldursmunur.
Nei.
Ekki þannig.
Nei. En þegar frænkaðin segir við þig, já, þú kölluð Rúna, það
já,
ekki?
Já.
Hún segir Rúna, langa því ekki að verða aðstoðamaður einhvers ráðherra? Einhver spurning sem kemur bara einhver staða frá, einhver veit hvað.
Ég er náttúrulega, þú veist, pólitík er bara mér í mjög blóðbúrið.
Já,
hún spurði með þessu.
Varst þá búin að vera bæjastjóri í Hafnarfirði og svona?
Já, þá var ég bæði búin að vera bæjarfulltrúi frá 2006. Bæði minnihluta þá sem var ótrúlega skemmtilegt að vera minnihluta í 4 ár og geta rassakastast og gert bara staði við alla hugmyndafræði og alla stefnur.
Akkurat.
Og svo var ég meiri hluta í 4 ár og þá þurfti maður að sjálfsögðu að bera ákveðna ábyrgð og sem bæjarstjóri þá þurfti ég að framfylgja ákvörðunum sem ég hafði greitt atkvæði gegn og bókaðum sem var ekkit mál, þú veist, ég meina lýðræðislega ákvörðun. Þannig að ég var búin að vera hérna lengi pólitík og svo var ég framkvæmdastjóri ASI og svona og það var af einhverju, ég veit ekki af hverju þetta datt í hug, en hérna hún alveg bara núna var ekki til ég að aðstamaður á þeir heldur að var ekki gaman og ég bara, jú, það var ekki geggjætt.
En þetta er eitthvað svo, minnst þetta eitthvað svo, þetta er svo fyndið spurning?
Já, ég veit ekki af hverju þetta í hug. En hérna...
Og þá fyrstu símtal?
Já, ég hérna, þá var ég bara í sakleysi mín í COVID að kenna börnum íslensku sem annamál í grunnskóla. Var dásanlegt líka. Og hérna, og þá hringdi Guðmundur Ingi Guðbrandsson, þessi dásanlega manneskja í mig. Og spurði hvort að Ég gæti hugsa mér það að taka að mér að vera aðstofamaðurinn hans.
Já.
Og ég var mjög ákvæmst að, já! Og hann varð mjög og bara, ekki segja neitt núna, ekki segja já, þetta er ekki gott starf, þetta er mjög vanþakklátt starf og ósangjant og ráðherrann þinn verður mjög skapstykkur ef hann svangur og kröfharður og þú veist, hann reyndi að draga allar dekstu hliðar djópsins upp sem hann gæti. En mér fannst þetta ótrúlega spennandi. Sérstaklega geta bara haft allar mínar skoðanir og planta þeim til hans og hann það að standa fyrir þeim en ekki ég.
Já, já.
ekki það svo hafðan alveg sjálfstæða skoðanir kallanginn. En hérna, en já, þannig að það endaði með því að ég var aðstofamaður Guðmundar Inga Guðbrandssonar, félags- og vinnumarkaðsráðherra á síðasta kjörtímabili í 3 ár.
Já.
Og það var ótrúlega skemmtilegur og gefandi tími með dásamlegu fólki.
Hvernig aðstofamaður varstu?
Óþolandi. Hann var stundum ekki vinnufriður fyrir hlátusköstum, hann gætir vitnað það.
Já.
Og það, hann kom stundum að lokaði hörðinni, inntil okkar að samanna því að við vorum, við skemmtum okkur og vel í starfinu.
Já, já, alls ekki, hlæja mikið.
Nei, nei, þetta akkurat starf sem að mér fannst ótrúlega skemmtilegt. Þú veist, þú mættir í vinnuna og varst með eitthvað plan fyrir daginn og það stóðst aldrei.
Nei.
Það felst náttúrulega í því að sleppa alls konar elda eða... Þú veist, allt frá því að, þú veist, sækja kaffi fyrir ráðherraðinn yfir í að skrifa ræður, yfir því að fylgjónum að taka myndir og allt í hennum var í orðin einhver. Bara innan gæsalappa samfélagsmiðla stjóri hans og taka einhverja myndir og texta, þú veist. Þetta var bara, og þetta alveg 24/7 job sem að ég var náttúrulega vön, en ótrúlega áhugavert og þetta ráðuneyti var náttúrulega bara sér hanna fyrir mig. Ég alinn upp á stofnunum fyrir fatlafólk, þannig að það var eitthvað sem ég þekkti mig vel og mamma mín er prófessor emerita í háskólanum í fatlunafræðum, þannig að ég var með góða svipu á öxlinu það hvernig við varum að vinna.
Hvað heitir mamma þín?
Rannveig Traustadóttir.
Já. Það veit allir hver hún er.
Já, líklega. Og hérna, og síðan, náttúrulega þekkti ég vel til vinnumarkaðarins og það var það sem var með. Ég hafði verið í stjórn Mími Símyndunar, þannig ég þekkti, þú veist, framhaldsfræðslukerfið. Og ég hérna þekkti ágætlega til annara mála þann inni og svo voru, þú veist, málefni útlendinga og svo örkulífriskerfið. Og við vorum tveir aðstofamenn og við skiptum á milli okkar og ég tók það sem að snýri að þessum þremur málflokkum að hann tók örorkulífeyriskerfið en síðan urðu breytingar þegar á leið kjörtímabilið og ég fekk annan dásamlegan aðstofamann. Við vorum sem sé þrjú sem að vorum hana, ég í 3 ár og svo tveir aðri dásamlegir sem að ég kallaði Óla bróður og Bjarka bróður af því að við vorum bara svona eins og sískinni og þetta er, þú veist, já. Ég þekki þá eiginlega betur en sjálfa mig og þeir þekkja mig eiginlega betur en ég. Þannig að það er svona mjög náið samband.
Já.
Og er það ennþá?
Þarf ekki að vera þannig líka, þú veist, með
Jú.
Þá sem eru bakvið betur á þeirra.
Já, og það verður að vera 100% trausta milli aðila
Já.
Til þess að þetta geti gengið.
Já.
Og það er mjög dýrmætt.
Og ekkit kjaftaði.
Og ekkit, nei, þú verður að, þú þarft alveg að hafa skráp, sko.
En sko, þú varst bæjarstjóri það ekki 2 ár.
Já.
Hvernig var það og hvernig bæjarstjóri varstu?
Það var ótrúlega skemmtilegt. Ég held ég að veri bara alveg ágætt bæjarstjóri. Ég upplifi Valdimar sem er núna bæjarstjóri, svolítið eins og ég var. Þú veist, hann er augsynlega að njóta sín alveg í botn.
Mm.
Og mér finnst það svo mikil forréttindi að fá að þjóna samfélaginu mínu og hafa áhrif.
Mm.
Og reyna að gera, láta eitthvað gott af mér leiða. Og það geturu sem bæjarstjóri. Og það er ótrúlega dýrmætt. Og þú líka að vera í þessu sveitastjórnabatteríi, þá ertu svo nálægt fólkinu sem þú ert að þjóna. Að það er svo, já, þetta er ótrúlega dýrmættur og skemmtilegu tími.
En varstu vinsæl, Rúna, eða varstu...
Ég held ég hef ekki verið umdeilt. Ég er náttúrulega, þú veist, ég, eins og fólk hefur kannski reiknað út eða leggur saman 2 og 2, þá er ég vinstri græn og búin að vera þó ég sé ekki virki pólitík akkurat í dag, því það bara passar ekki með djópinu sem ég er í.
Nei.
Það hefur svo gerst áður. En ég var náttúrulega einu bæja fulltrúi fyrir Vafki, var ekki með, þú veist, Vafki var ekki með meirihlutafylgi.
Nei, nei.
En ég var hins vegar bæjarfulltrúi allra og það fældist ekki fyrir mér að framkvæma hluti sem bæjarstjórn hafði samþykkt á meðan að ég var í minnihluta, þó ég hafi ekki verið sammálað í.
Nei, nei. En svona mótlæti, hvernig tekurðu á því?
Ég þrýfst mjög illa í lokni, skulum við segja.
Já.
Það þarf að gusta svo þú vaxir. Ég hef lagt það í líma að stækka þægindramann minn.
Já.
Þannig að...
Býttu, hvernig gerir það?
Til dæmis með því að þora bjóða mig fram í bæjarstjórn 2006.
Akkurat.
Þegar að Vafki átti engan fulltrúa í bæjarstjórn. Að þora að semja mig til valda sem ég gerði. Ég var svo heppin 2010 að það voru 5 samfylkingar fulltrúar og 5 sjálfstæðis fulltrúar og ég var ein og ég gat valið og ég notaði það. Þannig að þú veist, það að þora og ég var með magapínu í, þú veist, hálfan mánuð, allt í einu orðin sko formaði stjórnar stræt og formaði í einhverjum ráðum og eitthvað sem ég hafði aldrei verið. Og þú veist, og svo þegar ég var bæðistur þá fikk ég aftur í magan í alveg hálfa mánuð, þú veist, allt í einu.
En þó ekki nema hálfa mánuð?
Nei, og svo venst þetta, þú veist.
Já, já.
Og í dag þarf mjög mikið til þess að koma mér úr jafnvægi. Og ég horfi á hluti sem eru erfiðir, þeir eru áskorun og ég reyni að mæta og það er þetta með að vera frelsaður.
Það var Jesú. Þú lærði alltaf þegar þú fyrir að tala
það
já, að frelsast.
Fyrir ekki að Jesú.
En, hérna,
já, því að fólki finnst alveg, þú ert svo rugluð. En hérna, sko, það að hafa Jesú með sér liði,
mm-hmm.
það gefur mann svona superkraft, af því Jesú er ofurkraftur og honum er ekkert megn og ég get mætt hverju sem er með hann með mér liði.
Þannig að þú hugsa bara þetta þegar þú ert alls sem...
Já, ég reyni bara hvað, þú veist, hvernig getur hjálpað mér núna, Jesú, hvað á ég að gera?
Já.
Þannig að það er leiðin.
Ég stundum bara öfunda fólk sem að...
Það er yttið.
Já, sem að fer þessa leið. Þetta er hérna, þetta er huglega bara... Allt í góðu.
Ég mæli með þess. Og þetta er smitandi.
En að þú talar Rúna, þú veist, að þjóna samfélagið.
Já. Mm-hmm.
Þannig að fara inn í samhjálp Já. Er nú kannski einmitt, svolítið góðu staður til þess að þjóna samfélaginu.
Já.
Það er náttúrulega hlaðgerðakot sem er meðferðarheimili.
Elsta meðferðarheimili landsins.
Já, er það ekki?
Jú.
Það er elsta, það er í Mósins dalnum.
Mm-hmm.
Og þið langar svolítið að breyta, ekki breyta því, heldur að bæta við einhverjum svona...
Í dag er hlaðgerðarkot 3 mánuða inniliggjandi meðferð. Þú ferð þangað og það eru mjög margir á okkar skjólstæðingum sem þurfa bara á því að halda að komast út úr hring eðulífsins og komast í skjól til þess að byrja að fóta sig að nýju.
Það er ekki fólk líka að vera etru og það kemur inn til ykkar?
Já, við erum í mjög nánu og frábæri samstarfi bæði við SAA og Krýsvík og SAA og Landspítalinn sem er líka í mjög nánu samstarfi eða í nánu samstarfi þau. Sjáum afiturinn, þannig að já, þú þarft að vera búin að fara gegnum afiturinn þú kemur til okkar og svo getur verið hjá okkur í 3 mánuði og við tökum, við erum 31 pláss sem að vera með. Og það sem að við höfum lagt til við núverandi ríkistjórn sem að mér þykir óskaplega væntum þó ég hefði tilhýrt einhverju annar ríkistjórn og síðasta kjörtímabili.
Nei, þau líka tala þessu
hluti. Já, þá hafa þau þegar sýnt í verki að þau meina það sem þau segja og þau hafa tryggt okkur fjármagn til þess að þurfa ekki að draga úr rekstri hlaðgerða kots í sumar.
Akkurat.
Og við höfum líka lagt til við þau að við myndum setja upp til viðbútur við þessa innlagna meðferð sem við erum með, bæði dagmeðferð og kvöldmeðferð. Og svo erum við að þróa líka enn frekari eftirfylgni, þannig að við séum með eftirfylgni grúpur líka með fólki. Þannig að við getum betur komið til móts við fólk, þá þarfti jafnvel ekki að vera inni í alla 3 mánuðina, þá getur jafnvel farið bara og flutt aftur heim til þín og byrja að æfa þig að vera edrú í þínu venjulega lífi og komið til okkar þá í dagmeðferði við daginn og svo jafnvel að kvöldi til, þú veist þannig að þú sért með betri stuðning út í samfélagið. Ég horfa á þetta svona svipað eins og virk starfsendurhæfinga því ég þekki hana mjög vel eftir að hafa verið framkvæmdastjóri ASÍ. Og það er það sem við þurfum að gera fyrir fólk sem að koma úr meðferð. Við þurfum að styðja það aftur út í samfélagið. Og þá aftur, þú veist, að því að það passar allt inn í limitin í það sem ég að gera í dag. Nýja örorkulífeyriskerfið sem á að taka gildi 1. september. Það er líka lykill fyrir okkar fólk að geta verið í endurhæfingu í allt að 5 ár sem eru mjög fáir sem þurfa 5 ár en það eru samt einn og einn og þá er alveg lífsnauðsynlegt fyrir þá að geta fengið þaðan stuðning að geta fengið eftirfylgni og stuðning í þann tíma sem þau þurfa á að halda til þess að geta komist aftur til þess að vera bara fullgildur samfélagsþegn og líða vel.
Og þið ætlaði að gera þetta eða eigið að hafa ekki pening?
Við, sko, þetta náttúrulega bara eitthvað sem tekur tíma já, og já. Nú verið að fara í stefnumótun í, hérna, í meðferð og ég búin að, við höfum þegar sendt þetta til, hérna, ríkisstjórnarinnar og ég veit að þau eru mjög jákvæða gagvart okkur. Inga Sæland kom í heimsókn til okkur á kaffistofuna síðasta föstudag. Það var dásamlegt að fá hana, hún náttúrulega bara náttúru aflýsi kona og hérna, þannig að ég búin að senda inn þetta líka og við höfum spjallað saman og hún, þú veist, við bara finnum eintóman velvilja og þú veist, við náttúrulega erum ótrúlega blessuð í samhjálp vegna þess að við höfum svo hérna, mikinn meðbyr frá almenningi sem að, þú veist, er að styðja okkur með mánaðalögum framlögum fyrirtæki sem stiði okkur með því að gefa okkur þú veist, mat og alls konar vörur fyrir kaffistofuna sérstaklega og bara stjórnvöld sem að líta jákvætt til okkar
Já, sko rétt nokkru dögum áðun að þú áttir að taka við því að verða framkvæmdastjóri samhjálpar það var ekki sérstaklega góð tími í þínu lífi, Guðrún Ágústa
Nei, sko nei, það var mjög það varð eitt af þessum áföllum sem eru lífsbreytandi. Ég var mjög ástfangin og af manni sem að hétt Jón Elías Þráinsson og við vorum búin að vera saman í tæft hálft ár og vorum búin að ákveða það að við ætluðum að eyða því sem eftir var af lífinu saman og aðdragandina því að ég verð framkvæmdastjóri samhjálpar var dágóður, það tók mánuð þetta umsóknarferli þannig að hann vissi af því að ég var að fara að sjötta janúar að skrifa undir ráningu við samhjálp og við vorum að halda jólaboð með sonumanns dásamlegir drengir að kvöldi 5. janúar og það sem gerist að hann verði bara brakvöldur og við göngum í gegnum þá reynslu saman ég og sinir hans að missa hann þarna þetta kvöldi og það er skelfileg reynsla En hérna, hann hins vegar fylgir mér náttúrulega það sem eftir og það ótrúlegt hvað stuttur tími saman getur haft mikil áhrif. En já, þannig að ég hef bara verið að vinna úr því síðan, en ég ákvað samt að halda mínu striki. Við vorum, þú veist, ég náttúrulega, við vorum ekki búin að rugla saman fjármálum eða einu slíku, þannig að það eitthvað sem að náttúrulega bara fjölskyldan hans tók að sér.
Já, já. En þið, sko, þið voruð ástfangin.
Já, já.
Þið voruð bara, hú veist, orðin fullari fólk og þið bara, já. Við ætlum að vera saman.
Já, já. Við vorum búin að ákveða það og ætliðum að fara að búa saman
já.
Og hérna var alveg búið undirbúa það og en eins sorglegt og það að missa hann að þá höfum við og það var svo fallegt að sjá líka hvernig fjölskyldan hans tók mér í þessum aðstæðum. Því að það hefði verið svo auðvelt að segja bara, þú veist, forgettið þú ný og eitthvað. En þau tóku mér svo opnum örmum og ég hef ekki fundið neitt nema kærleika og ást frá þeim. Þannig að við tókum eitthvað neginn bara öll ákvörðin það að þetta væri tækifæri til þess að græða sár
já.
Og lækna.
Já.
Og það hefur við gert bæði í hans fjölskyldu og í minni.
Já.
Þannig að það er fallegt.
Og þú ferð í vinnuna bara daginn eftir.
Ég hringdi í formannstjórnarinnar bara morgunin eftir og sagði hvað hefði gerst og sagði henni ég vildi samt sem aður halda því til streitu að koma á skrifundir. Ég nú ekki vissum að ég hefði tekið því ef ég hefði verið hún en hún er svo dásamlega hún Guðfinna Helga dóttir sem er hérna formaður stjórnarsamhjálpar að þau tóku mér opnum örmum eins og allir aðrir og ég skrifaði undir ráningasamningin tæpum sólarhingi eftir að hann deyr og byrja að vinna svo 7. janúar hjá samhjálp En þau, eins og þau sögðu, þú veist, ég hef haft fullt frelsi til þess að, þú veist, fara eða taka langar helgar og, já. Þú veist, þannig ég hef fengið bara alltaf svegrum sem að ég hef viljað og þurft.
Mm. Eða þú hef fundið fyrir einhverju deburð eða?
Já, já, það hafa alveg verið mis auðveldir dagar.
Já,
en klart. Ég hins vegar hef gagvart þessu eins og öðru að þá hef ég svo dásanlegt bakland og bakka upp og bæði kirkjunni minni, prestarnir mínir þar og hérna og einn að koma með dásanlega bók sem hann gaf mér og sem að maður sem hafði gengið í gegnum mjög stórt áfall skrifaði og ég hlusta á þá bók og það akkurat sko sama viðhorf til þess hvernig þú tekst á við erfileika lífsins. En það er ekki hvað gerist, hvað kemur fyrir þig sem skiptir mestu máli, heldur, hvað þú gerir með það. Og þú getur valið, þú veist, það sem er erfiðast og þú, ekki það, ég myndi vilja sleppa við alla þessar erfiðu reynslu, en hún hefur hins vegar gefið mér tækifæri að ég get nota til þess að verða betri manneskja, fá dýpri innsýn inn í það hvað það að gangi gegnum svona erfileika og geta þá deilt því með öðrum. Og veit öðrum stuðning og það hefur gefið það fallegasta sem að ég á í lífinu. Allar þessar erfiðu reynslur, svona eftir á. Og allir sem að gefa mér erfiða reynslu hafa haft sitt hlutverk og sinn tilgang í mínu lífi.
Já, og að því þú ert einmitt að vinna hjá samfélhjálpa geta sagt, ég veit hvernig þið líður. Og þú veist það alveg inn í hjartanu.
Já.
Já.
DNA-ið veita.
Já, einmitt. Nákvæmlega.
Og það er líka, já, það er mjög dýrmætt. En svo eru bara verkefnin þarna líka alveg ótrúlega gefandi. Það er alveg rétt að það er sko betra gefin að þykja.
Mm-hmm.
Ég er ekki drosa góð í að þykja reyndar en hérna, þú veist, eins og núna þá erum við bara verkefni sem ég er með á heilanum er að finna nýtt húsnæði fyrir kaffistofu sem hjálpar.
Já, það er eitthvað sem að þið þurfið að finna núna.
Já,
Já. Akkur er það að missa hitt?
Það er...
Það er að fara að gera hótel.
Já.
Er það ekki?
Það er, sko, við erum vissum að það væri á planinu að rífa húsnæði sem við erum í. Það er pínlítið.
Já.
Við erum að gefa, þú veist, 250 máltíðir þar á dag. Mm-hmm. Það er bara ótrúlegt hvað starfsfólki mitt og sjálfbúðarliðar gera þarna kraftaverk og hverjum ennsta deg. En við þurfum að vera komin með annað húsnæði og byrjuð annað staðar fyrir lok september.
Já, en þið þurfum líka að vera einhverstaðanir í bæ, þið getur ekki verið einhverstaðan einhverju útkverfi.
Já, við náttúrulega getum ekki verið inn í íbúðakverfi, þú veist, þetta er ekki, það er í fyrsta lagi, þú veist. En við getum alveg verið, þú veist, kjör aðstæður væri að vera sem næst öðru hvoru gistiskilinu, annað hvort út að granda eða nýr á Lindugötu.
Akkurat.
Og við erum að frábærum stað í dag í þannig við Guðrúnartúnið. Þannig að fólk sé í göngufæri, en við þurfum líka helst húsnæði sem að, þú veist, að minnst okkur stið bara við gönguminnum, þannig inngang.
Já, já.
Það væri þægilegast ef þetta væri stakt og við getum girt okkur af, að því að það er líka bara skjól fyrir okkar fólk.
Ég ætla að segja það, þið þurfum líka að fá að vera í friði.
Já,
já
en þú veist, og svo er þetta bara venlegt fólk eins og ég og þú.
Já, já.
Við gætum bara, þú veist, þetta er bara alls konar fólk sem er að glíma við það að vera jaðarsett. Og berjast við fátækt og berjast við alls konar erfileika og á ekki fyrir mat og þess vegna kemur það til okkar. Ég meni þetta er jafnvel fólk sem er með húsnæði en á ekki fyrir mat.
Já, já.
Og þannig að þú veist, og við erum að finna mjög mikinn sko meðbyr og velvild og mér finnst svo gott hvernig bara á síðasta sólarhring fjölmiðlar hafa tekið akkurat upp sko en já, er það að berjast við viðhorf? Og ég segi bara já, auðvitað erum við að berjast við viðhorf og það er eðlilegt því að hver er fréttaflutningurinn af okkar hópi og okkur. Það er alið á ákveðni hræðslu og svona fordómum.
Já, já, það er fordómar og ótti.
En við erum góðir nágrannar og því betur sem við getum sinnt okkar hluturki, því betri nágrannar eru við.
Mm-hmm.
Og okkar fólk líka sem kemur til okkar á kaffistofuna, þau sko láta okkur alveg finna hvað þetta er dýrmætt og það er svo mikilvægt fyrir okkur að geta tryggt það að það verði ekki neitt þjónustufall. Þannig að ég er með bæði alls konar fólk með mér í liði að leita húsnæði. Ásmundur Friðriksson er náttúrulega enn einn dásanlega viðbútin í mitt líf sem að koma með samhjálp líka.
Akkurat.
Þannig að þú veist, ég er ótrúlega blessuð af alls konar fólki og hérna bæði innan stjórnarkerfisins og hjá ríki og hjá sveitafélögum, Reykjavíkurborg náttúrulega líka algjörlega með okkur í liði og svo bara alls konar fólk og fyrirtæki út í bæ sem að eru á fullu að hafa augun opin. Ég með sko tvo fasteignasala í vinnu fyrir mér en að finna húsnæði.
Já.
Og þú veist, þannig ég neita trú öðru en því að okkur takist að finna fullkomið húsnæði og enn og aftur þá er það Jesú sem ég treyst á. hann veit hvað húsnæði við þurfum.
Já, hann gerir
það. Hann er búin að ákvæða það. og þú ert alveg bara en þú veist, það er svo mikið frelsi að þú veist, geta treyst á drottin og þú veist, og byggja fyrir þessu, ég meina það að bara koma saman og byggja saman, það leysir út sko aukin kraft og hérna, þannig já, ég er alveg samfælin það að við húsnæði býður okkar
Já, það gerir það
já.
Ég baði að velja lag
Já Heyrðu, það er, ég valdi múki svona því að við Jón Elías áttum okkur alveg dásanlega stund og fórum á hérna, tónleika í einn af þessum kirkjum sem Múkisson hérna flutti.
Frábæri tónleikar. Og sattu
það algjörlega dolfallin.
Já, æðislegur.
Og eitt af þessum dásamlega lögum hans að stinga já. Og það talar henni hjartað og sálina.
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, nýri framkvæmdastjóri Samhjálpar. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Sel í smá dag Lækja nið Lítið fós Skeinu sá Mömmu kós Lækja nið Lítið fós Skeinu sá Mömmu kós Stingum að Í speil sléttan Stingum að sléttan fjöld.